Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 8 iyundan boshlab Qozog'iston fuqarolari va xorijliklar uchun chegarani kesib o'tishda emlanganlik sertifikati va PCR testini tasdiqlash talablari bekor qilindi. Bunday qaror koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha idoralararo komissiya tomonidan qabul qilindi. Idoralararo komissiya quyidagilarni bekor qilish to'g'risida qaror qabul qildi. 2022 yil 8 iyundan boshlab Qozog'iston Respublikasi fuqarolari va chet elliklar uchun COVID-19 ga qarshi emlanganlik yoki qayta emlanganlik to'g'risidagi hujjatli dalillarni COVID-19 ga qarshi emlanganlik guvohnomasi ular bo'lmagan taqdirda esa Qozog'iston Respublikasi davlat chegarasini kesib o'tishda PCR usuli bo'yicha COVID-19 test natijasi salbiy bo'lgan sertifikat talab qilish. Qozog'iston Respublikasi davlat chegarasining ayrim uchastkalarida mamlakatning 7 viloyatida 12 vaqtinchalik yopilgan avtomobil nazorat o'tkazish punktlari faoliyatini taqiqlash. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.